fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ny fiarabana sy ny firarisoa ho anao izay miaraka aminay a eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toyntsika hatramo izany ny fandalinana ny katesizy ka ompantsika amin'izay resaka hoe antson'Andriamanitra iarantsika ampiarabidon a ny fandaharana. Tamin'ny farana izy dia nyresaka tamintsika teto ny mombany hoe ny fototra ratsoratra masina ny resahana an'izay a fiantsoan'Andriamanitra izay raha tsy laza fa tsy nylazay masin-dapolo ny hoe raha misy maniry ny raha rampy rehetra dia maniry raha raha tsara indrindra izy. Fa toyantsika mopera ny fandalinana tena mpiandohany ty resadresaka ity isika de nylaza ianao hoe ilaina ny fianakaviana satria fianakaviana no seminera voalohany indrindra. Ka eo no tsara ihany aloha hanentanana ny olona sy ampafantarina ny olona ny fampianarana fiangonana mahakasika indrindra n'izay hoe ny adidi ny fianakaviana manoloana ny antson'Andriamanitra izay.
Misotra anao madame Fridolina amin'izay fitarikevitra sy fanontaniana mipetraka izay ary miarabany mpiaino any koa. Mampianatra an'izay tokoa ny fiangonana ary rehefa hoe mampianatra ny fiangonana ny ataontsika hoe tahikevitra tena tsy maintsy jerentsika moa mikasika an'izay a ny tahikevitra lehibe de tsy mihoatra ny fampianaran'ny fiangonana zay natotan'ny konsily vatikanina faharoa. Ka ao anatin'ny konsily vatikanina faharoa misy ny sogodalana momba ny fiofanana hopiretra io moa de navoaka tamin'ny fahavalo amby roapolo volana oktobra 1965 a mikasika an'io famola sogodalana io sogodalana décret zany a ao anatin'ny konsily vatikanina faharoa io a de misy an'izao milaharana faharoa amin'io sogodalana fiofanana mampirehetra io a zao mivolaza zao: adidin'ny kristianina rehetra tsy ankanavaka ny kolokolo ny fiantsoan'Andriamanitra, mahefa be indrindra amin'izany ny fianakaviana rehefa misy finoana velona sy fitiavana an'Andriamanitra ary fitiavana ny namana ka manjary toy ny seminera voalohany. Io moa zany a nefa tanasaitrika mombenombeny fa hoe fianakaviana foana no seminera voalohany a mipirehetra ny amakabeny dia mivoaka avy amin'ireny fianakaviana mpivavaka, fianakaviana tsara eo anatrehan'ny fiarahamonina, mpianakaviana azo lazany hoe modely any amin'ny tontolo misy atsika tsirairay avy any ary fianakaviana mivelona an'izay hoe didin'Andriamanitra eka vao miteny hoe didin'Andriamanitra tsika de fatahritra ary didin'Andriamanitra tsy misaraka ny hoe didin'Andriamanitra hoe tiavin'ny tompo'Andriamanitra ao nfonao rehetra ny saina rehetra ny fananay rehetra sny hoe tiavi ny namanao tahaka ny tenanao tsy misaraka ireo lafiny anakiroa ireo a amin'ny fitiavana zay ka ny fianakaviana mivelona andreo sady tian'Andriamanitra zany hoe sady mivavaka no tia ny fiarahamonina ihany koa tia ny namana tsy rasy maso ny fiarahamonina fianakaviana ohatrareo zany a no afaka avoaka amoaka tsara mety hoe olona anankiray ho volavolaina ho lasa mpandraharahamasina amin'ny toetra mahapirehitra io a zay ataotsika hoe saripady a ary satria mamanana fambonina tsy hoe fambonina amin'ny ara-tsosialy akory ny sanatriana zany fa fambonina araky ma hoe ianao mpandraraha masina mpandraraha zavatra masina dia ny zavatra tsaratsara ho fantatra amin'ny akapobeny a de amin'ny fianakaviana ny olona manana andraikitra sy mpikatroka hery velona ao amin'ny fiangonana amin'ireny ohatra hoe filohan'ny faritra katesista filohan'ny APV lehibena fikambanana masina amin'ireny amin'ny akabiazany ireny na tompona andraikitra mpikatroka ao anatin'ireny sehitra ireny amin'ireny no ahitana ataontsika hoe misy zanaka izy ireny a ny manana faniriana ho mpandraraha masina aorianao ka azo lazany hoe ny fikatrohan'ny ray aman-dreny ao anatin'ny amin'ny sehitry ny fiangonana dia lasa singa mety mampitsiry antson'andriamanitra ho mpandraharahamasina amin'ny tovolahy anankiray ka andrino amin'ny fiainana mahapiritra.
Tsitsitratsiaritra kely mopera, tsy mbola nisy ve zany ohatra hoe fianakaviana mety ho sahirakirana amin'izay resaka fitondratena izay a, ka ny zanak'izy ireo no mety nanana antso amin'izay faniriana ho mpiretra zay?
Sotra anao nylefa nytaniana fa tena mitombona marina tokoa, satria amin'izany zao nga de mety misy malahelo angavany any hoe zay zany de tsy mba hananjanaka hopiretra mihitsiny. Tito amin'ny tantara aloha a, tantara voaingana azany aloha tsy laza manahirana satria mbola velonany le piretra, fa le piretra ny karakara de misy an'izay antsoina hoe mopera remi albera fantatoko fa mahafantatra azy daolo betsaka amintsika izy efa tompony andraikitra ny resaka serasera ihany koa izy a, mpiandraikitra ny antsoina hoe tokantrano sahirana. De amreny tokantrano sahirana reny na tsy hoe tokantrano sahirana, tsy hoe sahirana ara-pivelomana fa sahirana ara-panambadiana, zany hoe mety hoe olona saraka zany le tokantrano na hoe tsy manandray le zaza na salamzany a. De fa tamreny de nikinisy ny karakaraina, ary efa nisy ny karakaraina de nanaraka ny fiofana de lasa tonga pretra, tena pretra amizao tsika amteny zao rehare voninahitra mihitsy ny ataotsika ny mahapretra. Dikan'izay tsy hoe ny antony lazaitsika amizay a de zay ny fitsipika akapobeny, araka fomba fiteny ny vahiny hoe ny fitsipika akapobeny koa tsy mandravany ataotsika mety misy tranga manokana, fa misy tranga manokana maromaro ihany koa avy amina tokantrano ataontsika hoe mety sahirana nefa afaka mamoka mampiretra. Fa zaro tsara fantatsika ao anatin'ireny tokantrano sahirana ireny mety misy ny karazan'olona mbola afaka mikatroka anatin'ny setriny fiangonana fa tsy tonga de nanary tena. Zay ny tsara ho fantatsika manakavitsy hoe sahirana anatin'ny tokantrano ianao tonga de manary tena hoe za hoe ho vovonjy na salamizany, fa tsisy an'izany. Andriamanitra ihany mahafantatra hoe izy amin'ny vovonjy, izy any tsy vovonjy.
Mbola izy fotoana moa fantsika mandalina bebe kokoa momba an'izay hoe endrim-piarahamonina sy ny endriky ny sehatra mety amolavolana ny tanora iray a iroso ny fandrarana masina izay a. Fa nyfantarantsika aloha jantsika eritreto a, sotro anaraka taminay mandrapitafa ho amin'ny ranompitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.